Blasiða 122 Í brennidepli Maurar í þúfu Maurar, býflugur, geitungar og hunangsflugur, líka kallaðar humlur, eru félagsskordýr. Þessi dýr sýna oft flókna hegðun svo að þau virðast vera mjög greind. Í raun og veru er hegðun þeirra oftast ósjálfráð og meðfætt, þannig að þau eru miklu fremur eins og örsmá vélmenni, þjarkar. Þau geta þó engu að síður lært ýmislegt. Í hverri mauraþúfu er alltaf 1 milljón dýra. Þau gæta ekki starfað saman nema þau geti tjáð sig hvert við annað á einhvern hátt. Þau nota sjón, heyrn, snertingu og lyktarskyn til þess. Þau tjá sig meðal annars með lyktarefnum sem kallast feromón. Hvert lyktarefni hefur sína sérstöku merkingu. Óhófslíf og þrældómur Maurar sinna mismunandi störfum í búinu. Það eru feromón sem stjórna því hvað hvert dýr gerir. Nýklaktar þernur, vinnumaurar, fá það hlutverk að gæta drottningarinnar eða drottninganna sem hvílir í sérstöku rými í mauraþúfunni og verpir eggjum daginn út og daginn inn. Hún getur vert mörg hundruð eggjum á dag. Þernurnar eru ófrjóar. Hlutverk þeirra er að þrífa drottninguna, matana og flytja egg hennar í sérstök klakherbyggi. Á myndinni sjást nokkrar þernur sem annast mauradrottninguna sem er miklu stærri en þær. Þegar litlar lirfur skríða úr egginum eru þar fluttar í annað herbergi þar sem þær eru fóðraðar. Þegar þær eru orðnar nógu stórar verða þær að púpum sem minna helst á lítil hvít hrísgrjón. Þernurnar gæta púpnana allt þar til úr þeim skríða nýjir maurar. Ef hætta steðjar að búinu, rjúka þernurnar oft til og flytja púpurnar í öruggt skjól. Mikilvægi lyktar Maurar sækja fæðuna oft langar leiðir frá mauraþúfunni. Lirfurnar og drottningin eru fóðruð á dauðum dýrum sem eru oft veitt langt í burtu. Sérstakar þernur leggja upp í langar ferðir til þess að sækja eitthvað ætilegt. Stundum finna þær dauðu dýr sem eru miklu stærri en svo að það er ráði við þau einar. Með hjálp feromóna láta þær aðra þernur vita af hvalrekanum og hversu margar þernur þurfi til viðbótar til þess að bera fengin heim. Á myndinni sjást suður-amrískir blaðskurðamaurar sem lifa á sveppum sem þeir rækta á laufi í búum sínum. Við inngangin að mauraþúfunum standa sérstakir varðmaurar og hleypa engum inn sem ekki tilheyrir búinu. Þeir þekkja alla sína maura á lyktinni og greina hana með fálmurunum.